بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في الكلام على الكبيرة الثانية من الكبائر التي أوردها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر، وقد ساق جملة من الأدلة تتعلق بهذه الكبيرة، وهي كبيرة السحر، إلى أن أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر السحر بعد الشرك بالله جل وعلا، وهو من الشرك والكفر بالله، ولا إشكال في عطف السحر على الشرك مع أنه شرك وكفر، لأنه قد يعطف على الشيء بعض أفراده من باب عطف الخاص على العام. قال رحمه الله: فليتقي العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. هذا فيه أن الإنسان بالسحر يبيع دينه، وبذهابه للساحر يكون بائعا لدينه فيخسر الدنيا والآخرة، وذلك أن الساحر من أذل الناس وأحقرهم في الدنيا وأقدرهم، فهذه خسارة له دنيوية، وأما الأخروية فكما قال الله عز وجل: ما له في الآخرة من خلاق. وكذلك من يأتيه فقد باع دينه بالسحر، واتيان الساحر بقصد حل السحر لا يحل، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة وهي حل السحر عن المسحور، فقال: هو من عمل الشيطان. أما حل السحر بالقرآن والرقى المأثورة فهذا أمر مشروع، وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ومن حل السحر بالسحر فمثله كمن أراد أن يداوي زكاما فسبب جذاما، لأنه بذهابه للساحر يهدم دينه، فيكون أراد أن يطبب مرضا يسيرا يزول بإذن الله عز وجل، أو يصبر على المرض محتسبا راجيا ثواب الله، فيكون كفارة له. فتعاطى السحر أضر بدينه، والقول بأنه يجوز إتيان الساحر لحل السحر فهذا إضافة إلى ما فيه من شر، في إقرار لوجود السحرة وإقرار للذهاب إليهم، بينما الواجب الشرعي والمطلوب من المسلم إذا علم بوجود الساحر أن يوصل أمره إلى من بيده ولاة الأمر لتخليص المسلمين من شره، لا أن يقال بجواز الذهاب إليه بحجة حل السحر عن المسحور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas pembahasan tentang dosa besar yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kaba'ir, tentang dosa-dosa besar. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah telah membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir merupakan dosa besar, hingga beliau menyebutkan salah satu dalil, yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Ya, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asyirku, kemudian as-sihru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syirik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sihir. Kita perhatikan di sini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tujuh dosa yang membinasakan, Rasulullah SAW menyebutkan syirik, kemudian menyebutkan sihir. Yang pertama syirik, yang kedua sihir. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan sihir setelah syirik. Padahal kita tahu sihir adalah kesyirikan dan juga merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ini tidak jadi masalah, ya. Biasa, yaitu menggandengkan antara suatu yang umum dengan suatu yang lebih khusus. Ya. Syirik bersifat umum, yang lebih khusus adalah sihir. Sihir merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Dan disebutkannya sesuatu yang khusus setelah suatu yang umum, ini menunjukkan pentingnya perkara yang khusus tersebut. Yang menunjukkan akan bahayanya sihir, maka disebutkan perkaranya secara khusus oleh Nabi SAW, padahal sihir juga merupakan kesyirikan. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata, maka hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Rabbnya, dan janganlah dia masuk pada perkara yang bisa merugikan dunianya dan akhiratnya. Yaitu nasihat dari Imam Dzahabi, jangan sampai seorang melakukan sihir. Kenapa? Karena seorang yang melakukan sihir, maka dia telah menjual agamanya. Dengan perginya dia kepada tukang sihir, maka dia telah menjual agamanya. Maka dia pun rugi dunia dan rugi akhirat. Oleh karenanya, penyihir merupakan orang yang paling terhina. Orang yang paling buruk, yang paling rendah di dunia. Orang yang paling kotor di dunia. Ini penyihir. Ya. Dan ini menunjukkan kerugian dia, kerugian dunia dan juga kerugian akhirat. Adapun kerugian akhirat, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma lahu fil akhirati min khalaq." Di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Demikian juga barang siapa, ini penyihir. Demikian juga orang yang mendatangi penyihir tersebut, maka sungguh dia telah menjual agamanya dengan sihir tersebut. Adapun mendatangi penyihir dengan tujuan untuk menghilangkan sihir, ini tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nabi SAW pernah ditanya tentang nusyrah. Nusyrah adalah menghilangkan sihir dengan sihir. Itu menghilangkan sihir dengan sihir yang lain. Maka tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang nusyrah, beliau berkata, huwa min amali syaitan. Nusyrah, menghilangkan sihir dengan sihir, merupakan perbuatan syaitan. Adapun menghilangkan sihir dengan baca Al-Quran, dengan ruqyah, doa-doa yang sesuai, yang disyariatkan, maka ini perkara yang baik. Malaikat Jibril AS pernah meruqyah Nabi SAW tatkala Nabi tersihir. Kemudian Malaikat Jibril membaca doa, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yashfiq Bismillahi arqiq. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu, wahai Rasulullah SAW, dari segala perkara yang menyakitimu, dari seluruh jiwa yang buruk atau jiwa yang hasad atau mata yang hasad, Allah yang akan menyembuhkan engkau, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Barang siapa yang menghilangkan sihir dengan sihir, maka perumpamaannya seperti orang yang ingin menyembuhkan penyakit flu-nya, dia punya penyakit influenza, kemudian dia ingin menyembuhkan penyakit tersebut, tetapi akhirnya menyebabkan penyakit lepra. Jadi sama seperti orang yang pergi ke tukang sihir, dia pergi ke penyihir, ya, maka dia akan menghancurkan agamanya. Dia ingin menyembuhkan penyakitnya yang sedikit, mungkin penyakitnya tersebut hilang, mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia telah menjual agamanya. Atau dia bersabar, ya. Dia bersabar atas penyakit yang dia rasakan dengan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit tersebut akan menjadi penebus dosa-dosanya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh mendatangi tukang sihir untuk menghilangkan sihir, maka ini selain merupakan keburukan, juga menunjukkan bahwasanya kita membolehkan adanya para penyihir. Ya, buktinya kamu mengatakan boleh pergi ke tukang sihir untuk menghilangkan sihir. Berarti kamu setuju dengan adanya tukang sihir. Ya, dan juga membolehkan orang pergi ke tukang sihir. Padahal kita tahu seharusnya yang wajib, yang harus dilakukan oleh seorang muslim, jika dia mengetahui ada penyihir, maka hendaknya dia lapor kepada yang berwajib. Ya, untuk melaporkan di mana letak tukang sihir tersebut, agar kaum muslimin, agar ditangkap tukang sihir tersebut, agar kaum muslimin bisa terlepas dari gangguan para penyihir tersebut. Bukan sebaliknya, malah menyuruh orang untuk boleh pergi ke tukang sihir dalam rangka untuk menghilangkan sihir.
Qala rahimahullah, wa jaa'a 'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala haddu as-sahiri darbatun bis-sayf. Wa sahih annahu min qawli Jundub. Hadha dalilun معاشر المستمعين الكرام للحكم المتقدم وأن حد الساحر القتل. وأورد هذا الحديث وقد رواه الترمذي وقال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا. والصحيح عن جندب موقوفا. ولذا قال المصنف الإمام الذهبي رحمه الله الصحيح أنه من قول جندب. وقد صح عن جندب قتله للساحر وأيضا عن عمر كما أشار إلى هذا المصنف أنه كتب قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وكذلك صح عن حفصة أنها أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وجميع هذه الآثار أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد في باب ما جاء في السحر.
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu berkata, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, haddus sahir dharbatun bisayf. Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal kepalanya, dibunuh dengan pedang. Dan namun Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu mengatakan yang benar sabda ini bukanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia merupakan perkataan sahabat Jundub radhiyallahu taala anhu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan dalil tentang hukum yang lalu, yaitu tentang pelaku sihir, bahwasanya orang yang melakukan sihir, yang mempraktikkan sihir, hukumannya dibunuh. Ya, dan Imam Dzahabi membawakan hadis ini. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan, hadis ini kami tidak mengetahuinya marfu' kepada Nabi. Jadi bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dari sisi ini. Namun dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ismail bin Muslim Al-Makki, dan dia adalah perawi yang dilemahkan dalam hadis, perawi yang dhaif dari sisi hafalannya yang buruk. Dan Ismail bin Muslim Al-Abdi Al-Basri dia berkata, waqi' berkata dia adalah seorang yang thiqah, dan dia riwayatkan dari Hasan aidan, Hasan juga. Dan yang benar bahwasanya hadis ini adalah sab perkataan Jundub radhiyallahu taala anhu, jadi hadis mauquf dan bukan hadis marfu'. Oleh karenanya Al-Imam Zahabi rahimahullah berkata, as-sahih annahu min qawli Jundub. Yang benar perkataan hukuman bagi penyihir adalah dibunuh adalah bukan sabda Nabi, tapi dia merupakan perkataan sahabat. Dan telah sahih, telah valid dari Jundub, dia membunuh penyihir. Demikian juga telah sahih, telah valid dari sahabat yang lain, seperti dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sebagaimana telah diisyaratkan oleh Imam Zahabi, bahwasanya Umar sebelum meninggal dunia, setahun sebelum dia meninggal dunia, dia menulis perintah, yaitu bunuhlah seluruh penyihir laki dan penyihir perempuan. Ya, seluruhnya disuruh dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga telah valid dari Hafsah, bahwasanya dia menyuruh untuk membunuh seorang penyihir wanita yang telah menyihirnya. Dan seluruh athar-athar ini tentang perkataan para sahabat untuk membunuh penyihir telah dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Kitab Tauhid tentang bab yang berkaitan dengan sihir.
Qala rahimahullah ta'ala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه الإمام أحمد في مسنده. إدمان الخمر وقطيعة الرحم هاتان كبيرتان من الكبائر العظيمة، ومصدق بالسحر هذا كفر بالله. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف يصدق بالسحر والله عز وجل بين كفر الساحر في آيات واضحات مرت معنا قريبا.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis yang lain dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang tidak akan masuk surga. Tiga orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah orang yang selalu minum khamar, yang kedua adalah orang yang memutuskan silaturahmi, dan yang ketiga adalah orang yang membenarkan sihir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Adapun senantiasa minum khamar, peminum khamar dan pemutus silaturahmi, ini merupakan dua dosa besar. Ya, minum khamar dan memutuskan silaturahmi adalah dua dosa besar yang sangat besar. Dan yang ketiga yaitu musaddiqun bisihir, yaitu orang yang membenarkan sihir. Ini merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw sahiran fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi penyihir lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh penyihir tersebut, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian seorang penyihir bisa dibenarkan sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang telah lalu bersama kita Allah menjelaskan bahwasanya orang penyihir adalah seorang yang kafir.
Qala rahimahullah wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an qal ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalatu shirkun rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Wat-tiwalatu naw'un min as-sihr wa huwa tahbibul mar'ati ila zawjiha. Wat-tamimatu خرزة ترد العين. هذه الأشياء معاشر المستمعين التي ذكرت في الحديث الرقى والتمائم والتولة هي من الأمور التي يمارسها الساحر. والتمائم حجب ورقاع يكتب فيها وتغلف وتوضع في أغلفة من الجلد أو نحوه، وتعطى لمن أتى إلى الساحر ليعلقها في بيته أو على رقبته أو في عضده أو نحو ذلك. والرقى أيضا يمارسها الساحر، فهو يرقي ويقرأ وينفث على من أتاه، وينفث على الشيء الذي يعطيه للشخص من كتابات أو نحوها. وأما التولة التي من خرز أو ودع أو صدف فهي أيضا من الأشياء التي توجد عند الساحر ويمارس بها سحره، إضافة إلى العقد، وأيضا ما يطلبه ممن أتاه أن يأتي له بأجزاء من شعر من أراد سحره أو بعض ملابسه. فالساحر عنده رقية لكنها تمتمة وكلمات سحرية، وقد يمزجها بالقرآن امتهانا للقرآن قاصدا بذلك التقرب للشيطان. والمراد بالرقى في هذا الحديث الرقى المعهودة عند المشركين. وقوله والتولة نوع من السحر، وهي شيء يزعمون أنه يحبب الزوجين كل منهما إلى الآخر. والتميمة خرزة يزعمون أنها ترد العين، أو شيء يعلق، أو مثل الرقاع التي يكتب فيها التعاويد التي ينفث فيها الساحر ويطلب ممن أتاه أن يعلقها.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ar-ruqa wa tama'ima wa tiwala tasyirkun." Sungguhnya ruqyah dan mantra-mantra dan jimat-jimat dan pelet merupakan kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Adapun at-tiwalah yang dikatakan syirik oleh Nabi SAW, dia merupakan salah satu bentuk sihir. Yang maksud dari tiwalah, maksud dari sihir tersebut adalah menjadikan perempuan dicintai oleh suaminya, ya. Jadi menumbuhkan cinta antara suami dan istri. Adapun tamimah, jimat, yaitu suatu yang dipakai atau digantungkan dalam rangka untuk menolak ain, ya. Inilah perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis, ya, yaitu jampi-jampi, kemudian jimat-jimat dan pelet. Ini merupakan perkara-perkara yang selalu dilakukan oleh penyihir. Adapun tamaim, jimat-jimat, ya, yaitu adalah perkara yang dipakai oleh semacam kulit, ya, ditulis di atasnya atau lembaran ditulis di atasnya, kemudian dilipat, kemudian dikasih pembungkusnya misalnya. Kemudian pembungkusnya misalnya terbuat dari kulit. Jadi ada selembaran kertas ditulis-tulis mantra-mantra atau sesuatu, kemudian ditutup dengan, dibungkus dengan kulit misalnya atau yang semisalnya, kemudian diberikan kepada orang yang datang kepada penyihir agar orang tersebut menggantungkan jimat tersebut di rumahnya, atau dia gantungkan di lehernya, atau dia gantungkan di, dia ikatkan di lengannya, atau yang semisalnya. Ya, ini adalah jimat. Kita tahu jimat di tempat kita banyak. Jadi tulisan kemudian diikat, kemudian dibungkus, kemudian digantungkan entah di rumah, entah di mobil, entah di tangan, entah di leher, ya. Ini juga sering dilakukan oleh penyihir dan sering diberikan penyihir kepada orang yang datang kepadanya. Yang kedua adalah jampi-jampi. Ini juga sering dilakukan oleh penyihir, ya. Penyihir itu suka mengucapkan mantra-mantra. Dia membaca mantra-mantra tersebut, kemudian dia meniupkan, ya, meniupkan kepada orang yang datang kepada dia, atau dia meniupkan kepada sesuatu kemudian diberikan kepada penyihir tadi, ya, kepada orang yang datang kepada dia. Ini mantra-mantra tersebut ditiupkan kepada orang yang datang kepada dia, atau sesuatu kemudian diberikan kepada orang tadi. Mantra-mantra tersebut, adapun tiwalah, yaitu tiwala adalah
sesuatu yang dibuat dari misalnya benda-benda yang ada di laut kemudian diambil, ya, entah sesuatu benda-benda yang di laut kemudian digunakan untuk menumbuhkan kecintaan antara suami dan istri. Ini juga dilakukan oleh penyihir, ya. Selain itu juga ada namanya buhul-buhul, ya, buhul-buhul, ikatan-ikatan, simpul-simpul yang ditiup oleh para penyihir, ya, dan diberikan kepada orang yang datang kepada penyihir tersebut. Atau misalnya sang penyihir meminta agar didatangkan bagian tubuh dari orang yang hendak disihir, seperti rambutnya atau bagian pakaiannya, bekas pakaiannya diambil untuk dilakukan sihir, ya, entah dilakukan pelet atau yang lainnya. Oleh karenanya penyihir dia memiliki ruqyah, dia memiliki mantra-mantra, ya, tapi bukan ruqyah yang syariah. Kalau ruqyah syariah Al-Qur'an dan hadis, tidak, ini enggak. Dia menggunakan kata-kata mantra-mantra, jampi-jampi yang merupakan sihir, yang terkadang jampi-jampi tersebut dia campurkan dengan Al-Qur'an, ya. Dia campurkan dengan Al-Qur'an sehingga orang terpedaya, dia campur Al-Qur'an dalam rangka untuk menghina Al-Qur'an. Al-Qur'an dibaca dicampur dengan jampi-jampi. Ya, dan ini adalah penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Dia melakukan hal ini, mencampurkan Al-Qur'an dengan jampi-jampinya untuk bertaqarrub kepada syaitan, untuk mendekatkan dirinya kepada syaitan. Dan dimaksud dengan ruqyah dalam hadis ini adalah ruqyah yang syirik, yang dikenal oleh orang-orang musyrikin. Demikian juga perkataan Adz-Dzahabi, Imam Dzahabi mengatakan wa tiwalatu nau'un minas sihir. Tiwalah merupakan salah satu bentuk dari sihir, yaitu sebagaimana tadi telah kita jelaskan, merupakan bentuk sihir yang disangka bisa menimbulkan kecintaan antara suami dan istri. Apakah suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Demikian juga jimat-jimat, yaitu seperti tadi telah kita jelaskan, yaitu suatu yang dipakai atau digantung, ya, ya, apakah terbuat dari kulit atau tulisan, yang ditulis dengan tulisan-tulisan, ya, dengan mantra-mantra, yang dengan ini diberikan oleh penyihir kepada orang yang datang kepadanya.
قال الإمام الذهبي رحمه الله واعلم أن كثيرا من هذه الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق كثير من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد فهذا الضرب فيهم تفصيل فينبغي للعالم ألا يستعجل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله ولا سيما إذا كان قريب العهد بجاهلية قد نشأ في بلاد الكفر البعيد وأسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركي أو كردي مشرك لا يعرف بالعربي فاشتراه أمير تركي لا علم عنده ولا فهم فبالجهد إن تلفظ بالشهادتين فإن فهم بالعربية حتى يفقه معنى الشهادتين بعد أيام وليال فيها فبها ونعمت ثم قد يصلي وقد لا يصلي وقد يلقن الفاتحة مع الطول إن كان أستاذه فيه دين ما فإن كان أستاذه شبيها به فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام والكبائر واجتنابها والواجبات وإتيانها فإذا عرف هذا موبقات الكبائر وحذرها وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد وذلك نادر فينبغي للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية فإن قيل هو فرط لكونه ما سأل عما يجب عليه قال هذا ما دار في رأسه ولا استشعر أن سؤال من يعلمه يجب عليه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه والله لطيف بعباده رؤوف بهم قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قد كان سادات الصحابة كان سادة الصحابة بالحبشة وينزل الواجب التحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد شهر فهم في تلك الأشهر معذورين بالجهل حتى يبلغهم النص فكذا يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص إن شاء الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة دخول السحر على الجاهل وذهابهم للسحرة بسبب الجهل وعدم العلم وأنه قد يكون بعضهم ما دار في رأسه ولا وقع في خلده حرمة السحر كمثل الشخص الذي أسر وجلب إلى بلاد الإسلام ولسانه أعجمي ولا يعرف اللغة فحتى يحفظ الفاتحة ويتعلم الصلاة فهذه المراحل تأخذ وقتا طويلا. وأشار المصنف أيضا أن مثل هذا قد يقيض له أستاذ صبور يصبر عليه حتى يعلمه، وإلا إذا كان أستاذه فاجرا أو لا يصبر على تعليمه فمن أين لهم أن يتعلموا؟ وهذا أمر معروف، وربما يدركه الكثير ممن يرون من يسلم في بلاد الغرب مما يجدونه من معاناة لمعرفة التفاصيل للأحكام الشرعية. وبعضهم كما أشار الإمام الذهبي رحمه الله قد يفتح الله عليه فيعرف الموبقات والكبائر ويعرف أركان الإسلام وقواعد الدين، وقد تحصل لبعض هؤلاء في فترة سريعة. وقد رأينا بعض من جاء ودرس هنا بالمدينة النبوية وليس له في الإسلام سوى سنوات قليلة، وعنده من العلم بالأدلة والأحكام ما يفوق به كثير ممن نشأوا في الإسلام، وهذه منة الله عليه. لكن يقول الذهبي هذا نادر، لأن الغالب الأعم أن مراحل معرفته بالدين وعلمه به تأتي بعد طول زمن. فإذا أراد أن يحفظ الفاتحة يحتاج شهورا حتى يتمكن من قراءتها، وإذا أراد أن يتعلم فرائض الإسلام يحتاج إلى وقت، وهكذا. فأمثال هؤلاء في مثل هذه المرحلة والتي هي مرحلة انتقال من الكفر للإسلام وتعلمهم أعمال الإسلام يعذرون ما لم يكونوا مفرطين. ومن نشا في ديار الإسلام وفي معقل إيمانه وفي وسط العلماء والعلم الشائع والخير منتشر وحجة الله قائمة فمثل هذا لا يعذر، فيفرق بين المثال الذي ذكر المصنف وبين من نشا في ديار الإسلام وبين المسلمين والعلماء والكتب منتشرة والعلم مشتهر ووسائل متعددة ومتيسرة، في مثل هذا الحجة عليه قائمة. بذلك الله تعالى أعلم.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah memberi peringatan, beliau berkata, ketahuilah bahwasanya kebanyakan dari dosa-dosa besar atau bahkan hampir seluruh dari dosa-dosa besar kecuali hanya sedikit tidak diketahui oleh banyak orang dari umat ini tentang keharamannya. Ya, tidak sampai kepada mereka tentang larangan atau ancaman terhadap orang yang melakukan dosa-dosa besar ini. Artinya banyak orang tidak mengerti. Oleh karenanya model seperti ini ya ada perinciannya, kata Imam Dzahabi. Oleh karenanya seorang yang alim jangan terburu-buru untuk memberi hukum kepada orang yang jahil, ya, karena bisa jadi dia tidak tahu. Tetapi hendaknya seorang yang berilmu bersikap lembut kepada dia, orang yang jahil, kemudian dia mengajarkan kepada orang yang jahil tersebut dari ilmu yang Allah ajarkan kepada dia. Terutama jika orang yang jahil tersebut baru saja masuk Islam, baru saja dia bergelimang dalam dunia jahiliyah, kemudian dia baru masuk Islam. Ya, bisa jadi orang jahil ini dia tumbuh dan berkembang, hidup ya tumbuh berkembang di negeri-negeri kafir yang jauh. Atau dia diancam atau dia ditawan kemudian dibawa ke negeri Islam. Contohnya orang jahil dari Turki, ini Dzahabi berbicara tentang zaman dahulu ya. Ada seorang Turki ya, atau dari Kurji ya, seorang musyrik, dia tidak mengetahui sama sekali bahasa Arab. Kemudian dibeli oleh seorang pemimpin dari Turki yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki pemahaman. Ya. Kemudian dibawa ke negeri Islam. Maka dengan susah payah orang Turki yang jahil ini susah payah untuk mengucapkan syahadatain. Susah, dia tidak tahu bahasa Arab. Ini saya ulangi lagi, Imam Dzahabi berbicara tentang zaman dulu, bukan seperti sekarang. Sekarang alhamdulillah Turki jadi negeri Islam dan tersebar Islam. Maka orang jahil ini jika dia paham tentang bahasa Arab, ya, jika dipahamkan kepada dia tentang bahasa Arab sampai dia bisa mengerti makna syahadatain, ini butuh waktu berhari-hari, butuh beberapa malam. Maka alhamdulillah kalau dia bisa paham makna syahadatain. Kemudian setelah dia mengucap syahadatain, orang jahil ini, bisa jadi dia sholat, bisa jadi enggak sholat. Bisa jadi ditalkinkan kepada dia Al-Fatihah. Ya, padahal Al-Fatihah begitu panjang. Ya, jika ustadz yang mengajarkannya sabar dan punya agama. Akan tapi kalau ustadznya ustadz yang buruk, yang mirip-mirip dengan dia, ya maka dari mana orang jahil ini kemudian dia tahu tentang syariat-syariat Islam. Ya. Dia tidak tahu. Bagaimana dia mengetahui tentang hukum-hukum dosa besar dan bagaimana dia harus menjauhinya? Bagaimana dia tahu perkara-perkara yang wajib? Tidak ada yang mengajarkan kepada dia. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Dzahabi mengatakan,
Kalau ternyata orang jahil ini yang didatangkan dari negeri kafir baru masuk Islam, kemudian dijelaskan kepada dia tentang dosa-dosa besar dan diperingatkan akan bahaya dosa-dosa besar tersebut, kemudian dia diajari tentang rukun-rukun Islam, kemudian tentang akidah-akidah yang benar, ya, maka dan dia paham, maka ini adalah orang yang bahagia. Namun seperti ini jarang, kata Imam Dzahabi, jarang. Oleh karenanya seorang hamba hendaknya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan yang Allah berikan kepada dia. Kalau ada yang berkata, orang ini salah sendiri, kenapa dia jahil? Karena dia terlalu bermalas-malasan. Kenapa dia tidak bertanya tentang hal yang wajib bagi dia? Maka jawabannya, kata Imam Dzahabi, ini sama sekali tidak terbetik di otaknya. Ya, dia masuk Islam, dia tidak tahu kalau ternyata ada perkara-perkara yang dilarang, ada perkara-perkara yang wajib. Sama sekali tidak terbetik dalam otaknya perkara-perkara ini. Sama sekali tidak terbetik dalam otaknya untuk bertanya kepada orang lain. Siapa yang bisa menjelaskan kepada dia? Tidak bertanya. Dan Allah berfirman, "Wa lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur." Barang siapa yang tidak Allah berikan hidayah kepada dia, maka tidak ada hidayah baginya. Oleh karenanya, orang ini tidak ada seorang dikatakan berdosa kecuali kalau setelah berilmu, ya, setelah ditegakkan hujah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha lembut kepada hamba-hambanya, maha sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus para rasul. Dulu para sahabat, ya, tatkala mereka di negeri Habasyah, ya, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah atau di Madinah, maka turunlah kewajiban, ada turun perkara-perkara yang haram kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para sahabat yang di negeri Habasyah di Ethiopia tidak mengerti. Kabar tentang pengharaman sesuatu tidak sampai kepada mereka kecuali setelah berbulan-bulan. Maka mereka tatkala selama berbulan-bulan tersebut tidak sampai kabar kepada mereka, mereka ma'zur, mereka dapat uzur karena mereka tidak tahu. Ya, uzur dihilang dari mereka kecuali kalau sudah sampai dalil kepada mereka. Maka demikian juga orang jahil tadi yang baru masuk Islam, dia mendapat uzur karena kejahilannya. Demikian juga setiap orang yang tidak tahu maka diberi uzur sampai dia mendengarkan, sampai kepada dia dalil, baru dia tidak ada uzur insyaallah taala. Ini perkataan Imam Dzahabi yang sangat panjang, yaitu Imam Dzahabi rahimahullah menjelaskan tentang permasalahan sihir dalam orang-orang yang jahil. Artinya banyak orang-orang jahil enggak ngerti, tidak tahu kalau sihir itu haram, tidak tahu kalau sihir itu berbahaya, dan dia tidak tahu kalau pergi ke tukang sihir juga berbahaya. Ya, maka orang ini bahkan sebagian mereka sama sekali tidak terbetik dalam otaknya untuk bertanya. Dia tidak tahu kalau ini tidak boleh sama sekali, tidak terbetik dalam otaknya sihir itu haram. Maka ini seperti contohnya seperti disebutkan oleh Imam Dzahabi, seperti orang yang dia ditawan kemudian dibawa ke negeri Islam, kemudian padahal dia tidak tahu bahasa Arab. Kemudian dia masuk dalam Islam. Setelah itu susah bagi dia untuk hafal Al-Fatihah, susah bagi dia untuk belajar sholat. Maka untuk bisa belajar sholat, untuk bisa hafal Al-Fatihah, maka ini butuh waktu yang panjang. Al-Imam Dzahabi rahimahullah juga menyatakan bisa jadi orang seperti ini sudah susah dia hafal Al-Fatihah, sudah susah dia belajar sholat, kemudian ternyata yang ngajarin dia ustaz, terkadang ustaznya sabar maka mengajarkannya. Terkadang ada ustadz yang tidak sabar, yang modelnya juga seperti dia, malas, ya, tidak sabar untuk mengajari orang ini. Maka bagaimana orang ini mengetahui tentang hal-hal yang haram, apalagi dosa-dosa besar, ya? Dan ini perkara yang ma'ruf, bisa jadi kita bisa mengetahui hal ini dari orang-orang yang masuk Islam di negeri-negeri barat misalnya. Orang-orang baru masuk Islam di negeri barat terkadang tidak tahu ini haram, tidak tahu dia. Dia masuk Islam sedang dengan Islam, mengucapkan syahadatain, tidak tahu banyak perkara-perkara yang haram. Dan sulit bagi dia untuk mempelajari hal-hal yang terperinci tentang hukum-hukum syariat. Ya, bahkan sebagian mereka, sebagaimana dikatakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala, diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia baru masuk Islam, dia sudah mengenal tentang dosa-dosa besar. Ya, dan dia juga mengenal tentang rukun-rukun Islam. Dia juga mengenal tentang kaedah-kaedah agama. Ya, bahkan ada sebagian mereka dalam waktu yang singkat, ya, sebagaimana telah kami lihat di yang belajar di Universitas Islam Madinah di kota Madinah, ya, mereka baru masuk Islam beberapa tahun saja, tetapi mereka memiliki ilmu tentang dalil-dalil dan hukum-hukum syar'i. Ilmu mereka lebih tinggi daripada kebanyakan orang yang sudah lama masuk Islam. Dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagaimana perkataan Imam Dzahabi, model orang seperti ini yang baru masuk Islam namun mengenal agama secara luas ini jarang. Karena kebanyakan orang, ya, untuk mengenal agama butuh waktu yang panjang, ya, butuh ada orang yang mengajarkannya, ya, dan dia, jika dia butuh untuk menghafal Al-Fatihah butuh berbulan-bulan terkadang, sampai dia bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Jika dia ingin mengetahui tentang hukum-hukum Islam, butuh lagi beberapa waktu lamanya, dan demikianlah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang banyak yang model seperti ini, yaitu dari marhalah berpindahnya dia dari kekufuran kepada Islam. Kemudian yang belajari amalan-amalan Islam, orang seperti ini diberi udzur, ya, selama mereka tidak tidak mengetahui. Mereka diberi udzur karena baru masuk Islam, tidak tahu tentang dosa-dosa besar, tidak tahu tentang sihir. Adapun orang yang tumbuh atau hidup di negeri Islam, di tempatnya iman, di tengah-tengah para ulama, sementara ilmu tersebar, kebaikan tersebar, hujah-hujah Allah telah tegak, maka orang seperti ini tidak ada udzurnya. Orang ini tidak ada udzurnya. Maka dibedakan antara contoh yang disebutkan Imam Zahabi dengan orang yang hidup di negeri Islam, di tengah kaum muslimin, di tengah para ulama, buku-buku tersebar, ilmu telah tersebar, sarana-sarana dakwah tersebar, ya, dan mudah untuk didapatkan, maka orang seperti ini hujah telah tegak kepadanya. Demikianlah para kita kembalikan kepada Syekh Abdul Razak.
Wa nasallallahu al-karim رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب مجيب.
Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Taala, kajian kita pada hari ini tentang dosa besar yang kedua, itu tentang bahayanya sihir dan dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa belajar dan kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan selanjutnya bagi para pemirsa yang tidak bertanya, maka kami persilahkan.
Baik, terima kasih ya. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Fadlatul Syekh yang telah menyampaikan terus di sore hari ini. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Pertanyaan Anda kami harap berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi, yang Syekh sampaikan dari pembahasan sihir. Kita simak pertanyaan pertama. Baik, masih terputus. Kami angkat pertanyaan dari Bapak Amaluddin di Natuna, Kepulauan Riau, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Bagaimanakah cara mengobati sakit karena gangguan jin agar bisa cepat sembuh? Karena terkadang perasaan kita masih goncang akibat godaan jin dan setan tersebut, walaupun sudah berupaya untuk meruqyah diri sendiri. Terima kasih atas jawaban Syekh.
Alaihi an yasbir وأن يحتسب ما أصابه أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى وأن يجعل من هذه البلوى التي أصيب بها سببا لقوة التعلق بالله وتفويض الأمر إليه وحسن التوكل عليه وإقامة عبوديته كما يحب والبعد عن ما حرم و الإلحاح عليه بالدعاء فرب ضارة نافعة قد تكون هذه البلوى سببا لرفعة المرء عند الله بصبره واحتسابه ولجوئه الصادق إلى الله وقد تكون في حق بعض الناس باب انتكاسة وانحراف بالتعلق بغير الله من السحرة والمشعوذين فيخسر خسرانا مبينا ولهذا على المؤمن أن يكون صابرا محتسبا راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى ملحا عليه بالدعاء وأن يرقي نفسه بالفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وسورة الإخلاص وبالدعاء الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ويكرر ذلك والله سبحانه وتعالى هو الشافي جل في علاه لا شفاء إلا شفاءه.
Saya menjelaskan bahwasanya seorang diganggu oleh jin hendaknya dia bersabar dan dia berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Taala, ya. Dan hendaknya dia menjadikan ujian yang Allah berikan kepada dia ini merupakan sebab untuk dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebab dia semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin baik dalam beribadah kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa agar serius benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan pepatah rubba dharah nafi'ah, betapa terkadang perkara yang buruk ternyata bermanfaat. Ini pepatah Arab yang mengatakan terkadang perkara yang buruk bermanfaat. Ya, karena terkadang seorang diberi ujian seperti ini, diganggu oleh jin, ini merupakan sebab dia diangkat derajatnya. Kenapa? Dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada sebagian orang yang terkena musibah seperti ini, terkena gangguan jin, merupakan sebab dia semakin parah. Ya, malah dia pergi ke dukun, malah dia pakai jampi-jampi, dan hingga dia mendapatkan kerugian yang nyata. Oleh karenanya wajib bagi orang yang diganggu seperti ini untuk bersabar kepada Allah dan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus meruqyah dirinya dengan surat-surat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti baca Al-Fatihah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, ya, kemudian juga qul huwallahu ahad, dibaca surat-surat tersebut, dibaca ayat kursi, dan jangan lupa membaca doa-doa yang didatangkan dari yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabban nas mudhibal ba's, ya, isfi anta syafi ila syifa ila syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama, ya, kita ulangi doa-doa ini, ya wahai penguasa manusia yang telah menghilangkan penyakit-penyakit, adhibil ba's, hilangkanlah penyakitku dan sembuhkanlah, isfi anta syafi, sungguhnya engkau adalah memberi kesembuhan yang menghilangkan penyakit. Kita ulangi doa ini, kita ruqyah diri kita agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit kita. Allah taala alam bisawab.
Baik, terima kasih pada Fadilatul Syekh Jazakallahu khairan. Kita angkat untuk penelpon yang pertama. Sudah ada pendengar kita dari Berau, Kalimantan Timur. Naam, silakan, Pak. Naam, silakan ke pertanyaannya, Pak.
Yang mau saya tanyakan begini, terkait dengan dosa-dosa besar. Saya mempunyai seorang nenek yang kebetulan setahu saya nenek itu tadi, nenek saya tadi itu tidak mengerjakan sholat sama sekali. Dan apakah kewajiban seorang anak dari nenek itu atau cucunya itu yang tidak membimbing nenek itu melakukan kewajiban sholat atau membimbing untuk melakukan amalan-amalan lain, itu termasuk dosa-dosa besar?
Iya.
Mohon menasihatnya.
Baik, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نعم هذا واجب عليه و يلزمه ان يقوم بتعليم جدته، والجدة والدة، فيجتهد في تعليمها ومناصحتها واللطف بها والرفق بها، وهذا من أعظم البر الذي يقدمه لها. وعليه ألا يفرط في هذا الحق لئلا يندم ندامة عظيمة بوفاتها وهو مفرط في حقها، فعليه أن يبادر وأن يسارع إلى تعليمها بالرفق واللطف والإحسان والتودد حتى تقيم الصلاة على الوجه المشروع.
Syekh menjelaskan bahwasanya wajib bagi yang bertanya itu cucunya untuk mengajari neneknya cara sholat yang benar, karena neneknya sebenarnya seperti ibunya sendiri. Maka hendaknya dia berusaha untuk mengajari neneknya agar bisa melaksanakan sholat. Dan ini merupakan bentuk berbakti yang sangat agung, ya, yang membuka pintu-pintu surga. Yaitu seorang berusaha untuk mengajari neneknya dengan cara yang selembut-lembutnya, dengan cara yang baik, ya. Dan jangan sampai dia sia-siakan atau dia meninggalkan kewajiban ini, karena bisa jadi dia akan menyesal dengan penyesalan yang besar jika ternyata neneknya sudah meninggal dunia, sementara neneknya tidak sholat, sementara dia tidak pernah mengajarkan neneknya untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka hendaknya dia berusaha untuk mengajari neneknya tersebut, dan ini merupakan bentuk berbakti kepada orang tua dengan bakti yang sangat agung.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Bapak di Berau, Kalimantan Timur. Semoga bermanfaat. Kita angkat untuk pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Umu Rafif di Jakarta. Silakan, Umu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya Rafif dari Jakarta. Mau menanyakan tentang ini Pak Ustaz, kan mertua saya suka pakai gelang yang katanya gelang kesehatan yang dari besi atau apa gitu ya Pak Ustaz, yang gelang dan kalung. Itu apakah termasuk syirik juga? Karena beliau mengatakan sejak pakai itu kayaknya sehat-sehat aja. Ya. Itu aja Pak Ustaz, dan gimana cara menasehati beliau gitu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
شعور الإنسان بأنه على حالة جيدة بعد استعماله المحرم ليس دليلا على مشروعيته، وإنما قد يكون هذا من الاستدراج. فعلى الإنسان ألا يغتر لا بتجارب يفعلها هو ولا بتجارب تذكر له عن الآخرين، بل عليه أن يتجنب التعاليق المحرمة، وإن قيل إن فيها منفعة وأنها جربت. وفي الحديث أن رجلا علق حلقة من صفر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك إن مت على ذلك ما أفلحت أبدا. فالواجب الحذر من هذه الأمور، وألا تعارض نصوص الشريعة بتجارب فلان وفلان.
Saya menjelaskan bahwasanya perasaan seseorang bahwasanya dia dalam kondisi baik, ya ini bukanlah dalil tentang bolehnya hal tersebut, dan bisa jadi itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang berusaha menjalankan syariat, kalau syariat melarang menggantungkan sesuatu, memakai sesuatu dengan keyakinan-keyakinan yang tidak diperbolehkan, maka harus dijauhi. Ya jangan kemudian dia memakai misalnya jimat atau yang semisalnya dengan mengatakan ini sudah terbukti, saya sudah coba atau orang lain sudah coba, ya ini atau ada katanya manfaatnya, maka ini tidak boleh selama syariat melarangnya. Oleh karena dalam hadis ada tatkala Nabi SAW bertemu dengan seorang dan dia memakai semacam gelang dari semacam kuningan atau tembaga, kemudian Rasulullah SAW bertanya ma hadhihi, ini apa yang kau pakai? Dia mengatakan minal wahinah, saya pakai ini untuk menolak penyakit yang ada pada diri saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk melepasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inzi'ha." Lepaskanlah gelangmu tersebut. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka law mita wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kau meninggal dunia sementara gelang itu masih ada di tanganmu, maka kau tidak akan selamat selamanya. Kau tidak akan beruntung selamanya." Oleh karena jangan sampai kita mempertentangkan dalil-dalil syar'i, ya dengan sudah dipraktekan atau pengalaman ini pengalaman anu. Kalau Rasulullah SAW melarang maka kita tinggalkan, lebih selamat.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan terakhir dari Abu Hendar di Bogor. Pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, di negeri kami, ada banyak tukang sihir yang kadang memakai pakaian-pakaian muslim, bergamis, bersorban dan lain-lain. Tetapi di negeri-negeri lain ada sihir, tukang sihir yang justru mendapat hukuman mati. Bagaimanakah sebenarnya hakikat dari tukang sihir? Apakah mereka telah kafir sehingga mendapatkan hukuman tersebut ataukah masih muslim? Mohon nasihatnya Syekh Jazakallahu Khair.
الساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فلا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله واتباع ما تتلوه الشياطين وتعاونهم معه، ولا تتعاون معه الشياطين إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. فالواجب الحذر منهم، ولو أن الساحر تزيى بزي المسلم أو هيئة المسلم فلا يغتر به وبسحره، بل يجب على المسلم أن يكون على حذر شديد من السحرة وبعد عنهم وتحذير للناس من شرورهم. والله تبارك وتعالى وحده المعين والموفق والهادي إلى سواء السبيل، نسأله جل في علا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب،
وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ.
Syekh mengatakan seorang penyihir tidak mungkin dia bisa praktek sihir kecuali kalau sudah kafir dulu. Kalau dia belum kafir, dia tidak bisa praktek sihir. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, walakinna syayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihr. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir dan mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Dan setan tidak akan menolong mereka untuk bisa ilmu sihir kecuali kalau mereka kufur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya pelaku sihir adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus memperingatkan masyarakat dari bahaya tukang sihir. Meskipun terkadang para tukang sihir tersebut modelnya seperti model ustaz, model pakai pakaian muslim. Ya, namun kalau dia penyihir, maka kita ingat ini bahayanya sihir, dia bisa sihir. Dan tidak mungkin seorang bisa sihir kecuali kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan menolong kita untuk bisa menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi larang-larang yang diterang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.